ba ang tunay na katapangan? May mga nagsasabi na ito ay sa pamamagitan ng mga kabao at kapangyarihan. Subalit ang banal na salita ng Diyos ay nagpapakita na ang tunay na katapangan ay iyong pagtayo sa katotohanan. Isang halimbawa ang ating makikita sa 17 kabanata ng 2 Kronika, talatang 9 hanggang 19 na kabanata, talatang 2. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Dato ngayon natin sa nakalipas nating pag-aaral ang isang mahalagang pangyayari sa Huda. Alalahanin natin na ang mga bagay na ito ay naisulat sang-ayon sa mga pananaw ng Panginoon. At ang mga ito ay mahalaga sa mga mata ng Diyos. Nagkaroon muli ng isang mahalagang pagkilos sa buhay ng kahariang ito. Isang espiritual na pagbabago, isang uri ng pagbabagong kinalulugda ng Diyos. Sa buhay ng isang tao, mayroon lamang dalawang uri ng pagbabago, masama o pabuti. Ang pagbabagong ito ay sinimulan ng anak ni Josaphat na si Asa. Bagamat hindi lubusan ang naging pagsunod ni Asa, ay naging matuwid naman ang pagsunod ng kanyang anak. Sinimulan niya ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, wala nang ibang daan tungo sa katwiran kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang simbahan, pastor o ang mga gusali. Dahil sa salita ng Diyos, nahayag ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung hindi natin pag-aaralan at susundin ang mga salita ng Diyos, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. At ito ang buong ginawa ni Josaphat. Nagsugo siya ng mga tao upang magturo ng salita ng Diyos sa buong kaharian. Ngayon ay tunghayan naman natin ang tugon ng mga tao sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pagbabatayan natin ng pag-aaral sa sandaling ito ay ang aklat ng 2 Kronika sa 17 kabanata sa talatang 9. itinuro nila sa buong Huda ang kautusan ng Panginoon. Sinimula ng hari ang nais niyang pagbabago sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kautusan ng Diyos. Sa talata 10 hanggang 12 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga kaharian sa palibot ng Huday natakot sa Panginoon at hindi na nila dinigma si Josapat. Nagpadala sa kanya ng mga kaloob na pilak ang mga Filisteo, ang mga Arabi namay nagbibigay ng 70,000 lalaking tupa at gayon din karaming barakong kambing. Lalong nabantog si Josapat. Gumawa siya ng mga kuta at mga lunsod na tinggalan. Kinakailangan ng gumawa ni Josapat ng mga gusali upang doon ilagay ang mga kaloob sa kanya. Ang taong ito ay ginamit ng Diyos. Nang magkaroon ng pagbabago sa kaharian, nagkaroon ng epekto sa mga katabi nilang mga kaharian. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanila. Kahit na ang madalas na naging makaaway ni David na Ehipto ay nagbigay din ng mga pilak sa kanya at pati na ang mga Arabe ay nagbigay din ng mga hayop sa Huda bilang mga kaloob. At kapansin-pansin din na walang naganap na digmaang laban sa kanya. Sa talata 17 ay ganito po ang sinasabi, napakarami ang kanyang inipong kayamanan sa mga lunsod ng Huda. Ang mga kawal na itinalaga niya sa Jerusalem ay sadyang pili at matatapang. Ito ang panahon ng kapayapaan, subalit handa ang mga kawal ni Josapat. Ang mga pinuno ng mga kawal na ito na makikita natin sa mga susunod na talata. Tunay nga na dakilang hari si Josapat. Handa niyang ipagtanggol ang kanyang bansa sakaling mayroong lumusob na kaaway, subalit binigyan pa rin siya ng Diyos ng kapayapaan. Sa talata 19 ay ganito po ang sinasabi, ang mga pangkat na ito ang naglingkod sa hari bukod sa nakatalaga sa mga nakukutaang lunsod ng Huda. Sa lahat ng batayan, si Josapat ay dakilang tao, subalit ngayon ay nakita natin siyang gumawa ng hindi kapanipaniwalang bagay. Sa Kabanata 18, talata 1, ganito po ang sinabi, si Josapat ay yumaman at nabantog. Naging magkalapit sila ni Akab dahil sa pag-aasawa ng kanilang sambahayan. Naging malapit sa kanya si Akab. Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi, matapos ang ilang taon, dinalaw niya si Akab sa Samaria. Masaya siyang tinanggap ni Akab. Nagpapatay ito ng maraming tupa at baka para sa kanyang mga panauhin. Sa pagkakataong iyon, hinimok ni Akab si Josapat na salakay nila ang Ramot Galaad. Parang hindi kapanipaniwala ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaibang ito ay tila pinagsama ang kadiliman at ang liwanag o ang gabi at ang araw. Wala silang kahit na anong pagkakapareho. Si Akab ay hindi tulad ni Josapat sa kalagayan o ugnayan man sa Panginoon. Si Josapat ay isa sa mga haring matapat sa Diyos at siya ay ginamit ng Diyos para sa pagbabago ng kanyang bansa. Mahal niya ang Diyos at mahal din siya ng Diyos. Galit naman si Akab sa Diyos. Ibinigay na niya ang kanyang buhay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't hindi natin maiwasang itanong na papaano kaya sila nagkakasundo. Ano kaya ang mga bagay na kanilang pagkakapareho? Magsuri tayong mabuti upang masagot ang mga katanungang ito. Mayroon silang tatlong bagay na napagkakasunduan. Ang lahat ng ito ay material at pisikal na mga dahilan. Una, ang una nilang pinagkakasunduan ay ang kanilang pamilya. Pinakasalan ng anak ni Josapat na si Jehoram, ang anak na babae ni Ahab at Jezebel na si Atalia. Si Atalia na anak ni Ahab at Jezebel ay lumakad sa mga pamamaraan at pamumuhay ng kanilang mga magulang. Inakala ng dalawang haring ito na maaari nilang ayusin ang kaguluhan sa dalawang kaharian sa pamamagitan ng pagpapakasal ng kanilang mga anak. Subalit ang lahat ng ito ay mali. Ito ay suliranin din ngayon. Isa sa mga maling ginagawa ng mga tao sa ating panahon ay ang pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Ang malimit na dahilan ng mga taong ito ay baka madala ko siya sa simbahan. Marami na akong nakitang mga kabataang mananampalataya ang bumalik sa mga makasanlibutang pamumuhay dahil lamang sa nakipag-isang dibdib sila sa mga hindi mananampalataya. Dahil sa maling pagpapasya ni Josaphat, ay muntik nang maubos ang lahi ni David. Sa mga pagkakamaling ito, ay marami pang suliranin ang maaaring lumabas. Ayaw kong maghusga, subalit isang malaking pagkakamali ang makipag-isa tayo sa mga taong makasalanan. Ito ay isang malaking bitag ng kaaway. Sa pangalawang Korinto 2:14-15 ay ganito po ang sinabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magkasama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di nanampalataya? Pangalawa, isa pa sa mga bagay na kanilang pinagkasunduan ay ang pangangalakal. Nakipag-isa si Josaphat kay Ahasias na anak ni Ahab sa pangangalakal. Subalit nagkaroon ng sakuna at nawala ang mga barko na ginagamit nila sa pangangalakal. Hindi pagpapalain ng Diyos ang ganitong uri ng pagsasama. Pangatlo, nagkaroon din ng pagkakaisa ang kanilang mga hukbo. Nang magkaroon ng suliranin si Ahab sa bansang Syria, ay hinimok nito si Josaphat na tulungan siya. At tinulungan naman siya ni Josaphat. Subalit kung ibabatay natin sa sinasabi sa aklat ng mga awit sa unang kabanata sa unang talata na ganito po ang sinabi, mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamaki ng Diyos na dakila. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi, nang tanungin siya ni Akab tungkol dito, ang tugon niya, ang akin ay iyo rin, ako at ang mga tauhan ko'y nakalaang tumulong sa iyo sa pakikidigma. Bahagi na ngayon si Josaphat sa pamilya ni Ahab dahil sa pakipag-isang dibdib ng kanyang anak. At dahil dito, nakipag-isa si Josaphat sa pamamagitan ng pagsasabi ng ang akin ay iyo rin. Kung ating naaalala, binigyan si Josaphat ng kapayapaan. Subalit, hinihiling naman itong si Akab na makasama siya sa digmaan. Kung kaya't nagkaroon ng malaking pasanin si Josaphat dahil ang kanyang puso ay para sa Panginoon. Subalit ngayon, ay kailangan niyang makisama kay Akab dahil lamang sa pakikipag-asawa ng kanyang anak sa anak ni Akab. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit bago natin gawin ito'y kailangang sumangguni muna tayo sa Diyos. Bago siya gumawa ng isa pang hakbang, ay nais muna niyang sumangguni sa Diyos. Kung kaya't ipinatawag ni Akab ang lahat ng propeta. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi. Tinipo ng hari ng Israel ang 400 propeta at tinanong kung dapat salakayin ang Ramot Galaad o hindi. Sumalakay kayo, ang nagkakaisang tugon nila, ang dakong iyo'y ibibigay ng Panginoon sa inyong kamay. At sino ang mga propetang ito? Sila, ang mga propeta ni Baal. Subalit alam ni Josaphat ang mga gagawin ni Akab, kung kaya't hindi siya pumayag. Sa talata 6-7, ganito po ang sinasabi. Ngunit, tumutol si Josaphat at nagtanong siya kung walang ibang propeta na maaari niyang pagsanggunian tungkol sa Panginoon. Sumagot ang hari ng Israel, mayroon pang isa, si Mikaya na anak ni Imla. Lamang ako'y namumuhi sa taong iyon, sapagkat wala na siyang mabuting hula tungkol sa akin. Huwag sanang magsalita nang gayon ang mahal na hari, wika ni Josaphat. Galit si Akab kay Mika dahil sa walang mabuting hula ang ipinapahayag nito tungkol sa kanya. Mayroong ding mga tao ngayon sa ating panahon ang nagagalit sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayaw nilang makarinig ng anumang bagay na laban sa kanila. Kung kaya't hanggat maaari ay sabihin na lamang nila ang susunod na sasabihin ng kanilang pastor. Si Mika ay isa sa mga dakilang tao sa Biblia at makikita natin ito sa aklat ng unang hari sa kabanatang 22. Siya ay isang tao ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos. At dahil sa alam ni Josaphat, ang mga tao ng Diyos ay pinatawag nila si Mika upang sa pamamagitan niya ay malaman nila ang kalooban ng Diyos. Talata 9 ay ganito po ang sinabi, ang dalawang hari ay nakaupo sa kani-kanilang trono sa gitna ng giikan sa may pintuan ng Samaria. Nararamdam sila ng mariringal na kasuutan at sa harapan nila'y naroon ang mga manghuhula at mga propeta. Isipin na lamang ninyo ang mga manghuhulang iyon na tumatakbo sa palibot ng dalawang haring ito at nagsasabing, lusubin ninyo ang mga kaaway at magwawagi kayo. Sa talata 12 ay ganito po ang sinabi, samantala si Mikaya ay nakita ng mga sugo ng hari. Sinabi nila, ang mga propeta ay nagkaisang humula ng kasiyasiya sa hari. Sana'y maging kasiyasiya rin ang hula mo. Sinubukan ng mga sugo ng hari na sabihin ni Mikaya ang mga bagay na magbibigay ng kaligayahan sa hari. Sinabi sa kanya na nagkasundo ang lahat na sabihin sa hari na sila ay sumalakay sa mga kaaway. Ang nais nila ay sumunod si Mikaya sa kagustuhan nila. Sa talata 18 ay ganito po ang sinabi. Ngunit sinabi ni Mikaya, sumusumpa ako sa ngalan ng Panginoon. Kung ano ang sabihin niya ay siya kong sasabihin. Subalit hindi natakot si Mikaya sa kanila at sinabi niya sa kanila na sasabihin niya ang anumang nais sabihin ng Panginoon para sa kanila. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi. Pagdating ni Mikaya, tinanong siya ng hari, dapat ba o hindi dapat salakayin ang Ramot Galaad? Ang tugon niya, umayo kayo at magtagumpay. Ibibigay sila sa inyong kamay. Marahil ito ang isa sa mga nakakatuwang pangyayari sa Biblia. Nakita natin ang madaming propeta ni Baal na nagsasabi ng mananalo kayo. Ngayon, makikita naman natin na tila sumama si Mikaya sa mga taong ito at nagsabi din siya na lumusob kayo, mananalo kayo. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi, ngunit sinabi ng hari, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa ngalan ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin? Alam ng hari ang katotohanan, kung kaya't pinilit niyang sabihin na ni Mikaya ang katotohanan. Alam ni Ahab na hindi sumasang-ayon si Mikaya sa mga sinasabi ng mga taong ito, kaya't pinagsabihan niya si Mikaya na sabihin na ang mga pahayag ng Diyos. Kung kaya't sinabi na ni Mikaya ang mga pahayag ng Diyos para sa kanila, na hindi lamang sila matatalo sa digmaan, kundi mamamatay pa si Haring Ahab. Sa talata 16-17 ay ganito po ang sinasabi, at sumugot si Mikaya, nakita ko ang buong Israel na parang mga tupang walang pastol. Nakakalat sila sa mga bundok. Narinig ko ang sabi ng Panginoon, sila'y walang tagapanguna kaya't pauwiin silang mapayapa. Sinabi ng hari ng Israel kay Josapat, tama ang sabi ko sa iyo, ang taong iyon ay walang mabuting hula tungkol sa akin. At dahil sa mga sinabi ni Mikaya, nagalit ang hari ng Israel. Sinabi niya kay Josapat na wala itong magandang sinasabi para sa kanya kundi kasamaan. Lalo namang naging mabigat ang mga pahayag ni Mikaya sa kanya, sinabi niya ang isang talinghaga sa hari. Sa talata 18-19 ay ganito po ang sinabi, makinig kayo sa salita ng Diyos, wika ni Mikaya, nakita kong nakaupo ang Panginoon sa kanyang trono at ang buong hukbo ng kalangitay nakahanay sa kanan at kaliwa niya. Nagtanong ang Panginoon, sino ang mag-uudyok kay Akab na sumalakay upang siya'y malupig sa Ramot Galaad? Para bang sinasabi niya dito na kailangan ba ng Diyos ang payo? Hindi na kailangan ng Diyos ang payo mula sa kanyang mga anghel. Ang lahat ng ito ay mayroong mga kahulugan at makikita natin ito sa mga susunod na talata. Sa talata 20-21 ay ganito po ang sinabi, isa't isa ay may kanyang sinabi, kaya't isang espiritu ang tumayo sa harapan ng Diyos at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Paano mo iyon gagawin? Tanong ng Diyos. Hahayo ako at uudyokan kong magsinungaling ang lahat niyang mga propeta, tugon niya. Gawin mo iyan at magtatagumpay ka, sabi ng Diyos. Ang kahulugan ng talinhagang ito ay ang lahat ng mga sinasabi ng propeta ni Baal ay pawang mga kasinungalingan lamang. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi, itinulot ng Diyos na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo sapagkat itinakda kanya sa kapahamakan. Sa ibang salita, hindi sinasabi ng mga propetang ito ang katotohanan, kung kaya't sila ay hahatulan ng Diyos. Subalit hindi papansinin ni Ahab ang lahat ng sinabi ni Mikaya. Utusan pa niya ang mga kawal na ikulong si Mikaya. Sa talata 25-6, ganito po ang sinabi, iniutos ng haring dakpin si Mikaya at ibigay sa kanyang anak na si Hoas at kay Hibernador Amon ang lungsod. Ikulong ninyo siya at huwag pakainin kundi tinapay at tubig lamang hanggang makauwi akong maluwalhati, wika niya. Subalit bago maganap ang mga ito, ay mayroon munang huling sasabihin si Mikaya. Pakinggan natin ang sasabihin ni Mikaya. Sa talata 27 ay ganito po ang sinabi, kapag nakaligtas kay, hindi nga ako kinausap ng Diyos. Tugon naman ni Mikaya. Isa itong makapangyarihang pangungusap. Pinatunayan niya kay Ahab na tunay siyang kinausap ng Diyos. Pinatutunayan lamang niyang mayroon siyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos na nagpahayag ng mga bagay na ito. Sa talata 28-29, ganito po ang ating masusumpungan. Magkasamang lumusob sa Ramoth Galaad ang hari ng Israel at si Josaphat na hari ng Huda. Sinabi ng hari ng Israel kay Josaphat, ako'y magbabalat kayo pagpunta sa labanan, ngunit ikaw ay magsusot ng damit hari. Gayun nga ang kanyang ginawa. Pinatunayan lamang niya na mula pa sa simula ay isa na siyang mandaraya. Ang tanging tao na nakadamit ng panghari sa digmaang iyon ay si Josaphat, kung kaya't siya lamang ang maaaring pagtuunan ng pansin ng kanilang mga kalaban at tila ba naging pain ang digmaang ito para mamatay si Josaphat. Subalit hindi ito pakikipaglaban ni Josaphat. Gayunpaman ay muntik na siyang mamatay. Sa talata 30-1, ganito po ang sinabi, iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng karwahe na ang sasalakayin lamang ay ang hari ng Israel. Nang makita nila si Josaphat, inakala nilang ito na ang hari ng Israel, kaya't dinaluhong nila. Dumalangin ang malakas sa Diyos si Josaphat upang siya ay iligtas. Inlungan naman siya at itinaboy ng Diyos ang mga kaaway. Ang tanging dahilan lamang kung bakit nabuhay pa si Josaphat ay sapagkat iniligtas siya ng Diyos. Dahil sa pagiging tuso ni Ahab, inakala niyang makakaligtas siya sa digmaang ito at makakauwi siyang buhay. Subalit alamin po natin ang susunod na mga pangyayari. Sa talata 33 ay ganito po ang sinabi, ngunit sinumang palad ang hari ng Israel, tinamaan siya ng isang ligaw na palaso sa duktungan ng kanyang baluti at siya'y nasugatan. Kaya't sinabi niya sa kanyang kutsero, umurong muna tayo, malubha ang tama ko. Sa panig naman ng Syria ay mayroon pang isang kawal na may naiiwan pang isang palaso sa kanyang pana. Inilagay niya ito sa pana at kanyang pinakawalan. Wala siyang pinatatamaan, subalit tumama kay Akab ang palaso at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nakauwi si Josaphat na malungkot, subalit mas lalo pa siyang naging marunong. Sa Kabanata 19:1-2, ganito po ang sinasabi, maluwalhating nakabalik sa Jerusalem si Josaphat, sinalubong siya ni Jehu, anak ng propetang Hanani, at sinabi sa kanya, natutuwa ka bang tumulong sa masasama at kaibiganin ang mga kaaway ng Diyos? Kung gayoy, pagdurusahin kanya. Ito ay isang magandang katanungan sa atin ngayon na nakikiisa at tumutulong sa kasamaan ng sanlibutan. Hindi iniutos ng Diyos na mahalin ang kanyang kaaway, isang bagay ang mahalin ang makasalanan, subalit ibang bagay din ang mahalin ang kasalanan. Kung hindi magbabago ang isang makasalanan at magpapatuloy ito sa kanyang kasamaan, ay kikilalanin siya na kasama ng kanyang kasalanan. Mayroong mga tao na kalaban ng Diyos dahil sa alam na nila ang kasalanan, subalit hindi naman sila nagbabago, sa halip ay kinakalaban pa nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mahalin natin ang kanyang mga aral at lakad. Ang hindi gagawa nito ay lumalaban sa kanyang kalooban. Kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya. Ngayong alam mo na ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, magpapatuloy ka bang palayo sa Diyos? Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan. Salamat Panginoon sa paalala na kinakailangan po naming sumunod. sa iyong mga salita, sa iyong mga pinag-uutos, upang ang aming buhay ay maging maayos. Ito po ang aming mga samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang kakapit bisig sa lahat.